«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 23 студзеня. Нашыя тэмы. У «Белгазеты» з'явіўся чарговы новы дырэктар. Адвакат Насці Рыбкін заявіў, што беларускія дыпламаты не мелі дачынення да яе вызвалення. На 19-гадовага футбаліста на «Інфініце» і яго сяброўку распачалі крымінальную справу. Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У «Белгазеты» з'явіўся другі дырэктар за 2 тыдні. Гэта Юрай Скарэтнікаў. Пра гэта было заяўлена на прэс-канферэнцыі, якую 23 студзеня правёў у Мінску уладальнік асноўнага пакета акцый выданні Кірыл Жываловіч. Нядаўна дырэктарам «Белгазеты» стаў вядомы ў Беларусі праваабаронца Андрэй Бандарэнка. Аднак Кірыл Жываловіч назваў абранне Бандарэнкі на пасаду дырэктара рэйдарскім захопам.
Сегодня состоялось собрание участников ООО «Белгазета», на которых, к сожалению, второй учредитель не явился. Хотя он был уведомлен об этом своевременно и в полном соответствии с буквой закона. Но собрание состоялось, и оно является правомочным, поскольку я обладаю долей в 75,4%. И вот одним из решений прошедшего собрания является назначение нового директора ООО «Белгазета». К счастью, появился такой человек, с которым у нас общая цель – сохранить белорусскую газету «Белорусской». Новый директор «Белгазеты» Юрий Калинников. Буквально пару часов назад лично при мне, в моем присутствии, в присутствии Юрия, начальник управления юстиции Мингорсполкома, доступно и понятно, там присутствовал гражданин Бондаренко, доступно и понятно изложил ему то, что он крепко заблуждается в своей неправомерной деятельности и может быть привлечен в дальнейшем к ответственности. Мы же, в свою очередь, будем действовать в дальнейшем в соответствии с законом и в правовом поле. У нового директора есть программа действий, он готов к конструктивному общению. Завтра он приступает к своим обязанностям и, я так полагаю, начнет свой день с общения с Высоцким.
Заявіў Кірыл Жываловіч, адзначым, што Карэтнікаў былы старшыня незарэгістраванай арганізацыі «Правы Альянс». У апошні час ён кіраваў рэкламным агенцтвам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія дыпламаты не мелі дачынення да вызвалення Насці Рыбкі. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Маскве заявіў яе адвакат Дмітрый Зацарынскі. Па яго словах, ні ён, ні яго падабаронныя не бачылі беларускіх дыпламатаў, і яны не звярталіся да яе.
Я з удивлением прочитал в прессе, что, оказывается, это представители белорусской дипломатии освободили Анастасию Рыбку. Я вот подумал, а что же я очную штуку проводил 9 часов, почему я их там не видел? Их не видел ни я, ни Анастасия Рыбка. Они не обращались к ней, не посещали ее.
Раней прэс-сакратарка беларускага кіраўніка Наталія Эйсман заявіла, што Александр Лукашэнка асабіста даручыў заступіцца за беларускую грамадзянку, а кіраўнік МЗС Владзімір Макей паведаміў СМІ, што Насця Рыбка была вызваленая з-пад варты па даручэнні Лукашэнкі. Тым часам сама Насця Рыбка запісала відэазварот, які з'явіўся ў Твітэр. Беларуска спасылаецца на тое, што кепска сябе адчувае і просіць некалькі дзён для адпачынку і лячэння, пасля чаго абяцае падрабязна распавесці пра свае прыгоды. Яна падзякавала журналістам, адвакату і прэзідэнту.
Всех очень хочу увидеть, хочу ответить на все вопросы. Благодарна очень журналистам, что они нам помогали. Если бы это так сильно не освещало в СМИ, я не думаю, что мы бы так быстро вышли. В общем, адвокат у меня потрясающий. Спасибо также президенту моей любимой страны за то, что он помощь свою оказывал. Обязательно принесу я свои благодарности, обязательно все расскажу, как сидели, как что было, кого подозреваю. Просто дайте мне, пожалуйста, хотя бы пару дней прийти в себя.
Нагадаем, што Насця Рыбка атрымала вядомасць пасля з'яўлення ў лютым 2018 года расследавання расійскага апазіцыянера Алексея Навальнага. Дзяўчына з Бабруйска несвядома дапамагла раскрыць сувязь расійскага алігарха Алега Дзерыпаскі і віцэ-прэм'ера Расіі Сергія Прыходзькі. Цяпер беларуску вінавацяць ва ўцягванні ў занятак прастытуцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі зацвердзіў спіс СМІ для акрэдытацыі на алімпіяду 2020 года ў Токіа. З 10 акрэдытацыям, якія вылучыў у нашай краіне міжнародны алімпійскі камітэт, па 2 дастануцца супрацоўнікам сайта НАК і сайта прэс-службы Александра Лукашэнкі. І яшчэ па 2 акрэдытацыі атрымаюць газета «Спартыўная панарама» і «Белта», а яшчэ па 1 газеты «СБ Беларусь сегодня» і «Прэсбол». Гэты спіс будзе рэкамендаваны міжнароднаму алімпійскаму камітэту для вылучэння акрэдытацыі. Аднак канчатковае рашэнне за МАК. Асабістая акрэдытацыя журналістаў стартуе 21 кастрычніка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На 19-гадовага футбаліста Іллю Луквіча і яго 18-гадовую сяброўку распачалі крымінальную справу па артыкуле «Махлярства». Пра гэта на сваёй старонцы ў Facebook інфармуе афіцыйная прадстаўніца следчага камітэта Юлія Ганчарова. Як паведамляла Еўрарадыё, 19-гадовага Лухвіча затрымалі за злоснае парушэнне правілаў дарожнага руху. Відэа сваіх ліхацкіх паездак на «Інфініце» ён публікаваў у Instagram. Ганчарова піша, што махлярства, у якім вінавацяць футбаліста і яго дзяўчыну, студэнтку першага курса Акадэміі МУЗ, звязана з продажам мабільных тэлефонаў. Маладым людзям пагражае да 4 гадоў пазбаўлення волі. Адзначым, што Ілля Лухвіч – гэта сын вядомага футбольнага трэнера Аляксандра Лухвіча.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарды» навіною пра тое, што работнікі школьных сталовак Гродзеншчыны цяпер увесь час будуць працаваць пад наглядам відэакамер. Іх усталявалі ў сталоўках усіх устаноў адукацыі в области, паведамляе тэлеканал АНТ. Камеры працуюць кругласутачна. З іх дапамогай можна пабачыць, у колькі работнікі кухні прыйшлі на працу, калі ім прывезлі прадукты і як гатаваліся абеды. Пра гэта распавяла дырэктар камбіната школьнага харчавання Гродна Ірына Новікова.
Какие мы получили результаты? Во-первых, люди совершенно немножко по-другому относятся к своей работе. Они стараются все-таки соблюдать то, что они должны, то есть выполнять свои производственные процессы. Во-вторых, конечно, изменилось и улучшилось немного качество. Уменьшилось количество нарушений по санитарным правилам. Ну и в результате я надеюсь тому, что в конце концов мы придем, что у нас питание будет честное и люди будут работать только честно.
У самых прасунутых школах работнікі кухні маюць карткі доступу і выходзяць з будынка толькі праз турнікеты. Пры гэтым ахова мае права правяраць, што нясе з сабою супрацоўнік. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».